რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას ახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ გადაცემა წახნაგები და დღეს ამ გადაცემაში ვისაუბრებთ ახალ რუბრიკაზე. ახალი რუბრიკა არის ჟანრი და ჟანრი იქნება ახლა ჟანრი ტრაგედია. მე ვილაპარაკებ იმაზე, თუ როგორ დაიბადა ტრაგედია და ვინ იყვნენ მისი მთავარი და პირველი დიდი წარმომადგენლები. ბუნებრივია, ჩვენ მოგვიწევს ახლა გადასახლება ძველ საბერძნეთში. კერძოდ უნდა გავიხსენოთ ძველი წელთაღრიცხვის მე-6 საუკუნე, როცა ჯერ არ არსებობს თეატრი, ჯერ არსებობს მითუმეტეს არ არსებობს ტრაგედია, მაგრამ არსებობს რაღაცა, რომლისგანაც ის შეიძლება წარმოიშვას. თეატრის წარმოშობის თეორიები არის უამრავი. რა ყველამ შესანიშნავად ვიცით, რომ სულარიცის პატარა ბავშმა რო ესეთი ჟანრი და ესეთი მიმართულება არსებობს ადამიანების ცხოვრებაში, როდესაც იგი ცდილობს უფროსებს დასცინოს. საერთოდ არ იცნობს კაცობრიობას რომელიმე პავიანი ან ორაგუნტანი, როცა ცდილობს ადამიანს მიბაძოს და სხვა. მე შესანიშნავი კადრი მაქვს ნანახი, სათვალეს რო იკეთებს, გაზეთს რო შლის და რომ ცდილობს წაიკითხოს, ასე და რაღაცებსაც რო გამოსცემს. მიბაძვა, ანუ მიმესისი, არის ადამიანისთვის და ცხოველისთვის დამახასიათებელი რამ. ეს არის აღზრდის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი. მიმესისი რო არ იყოს, აღზრდა არ იქნებოდა, იმიტომ ძალიან ბევრ ამას ჩვენ ვსწავლობთ არაგონებით, არამედ იმით, რომ უბრალოდ ბაძავთ. განსაკუთრებით ეს ეხება ახალშობილებს, რომელთაც თქვა, უნდა გაიარონ ან რაღაცა და ეს ხდება იმიტომ ცხოველთა სამყაროში, რომ მიმეტიკა არსებობს. ასე რომ მიმესისიდან რო დაიბადებოდა ეს ნათელი იყო, არისტოტელემ თქვა, რომ აქედან დაიბადაო, მაგრამ კერძოდ როგორ გაჩნდა ეს ურთულესი ხელოვნება, ძალიან რთული ასახსნელია, თუმცა არსებობს თეორია. ერთ-ერთი თეორიის მიხედვით ეს ასე მოხდა. იყო კაცი, რომელიც იყო საშუალო ტონის პოეტი და როგორც პოეტმა ვერიშოვა წარჩო. ყოველთვის არის საშუალება იმუშაო მიწაზე, გააკეთო რაღაცა, მაგრამ როცა ხარ პოეტი, მუშაობ მიწაზე, როგორც ვაჟამშაველი, ანუ ცუდად. იმიტომ რომ პოეზია ჭარბობს. როდესაც ხარ ვაჟამშაველი, მიდიხარ ყანაში და მიგავს ის იგი ბლოკნოტი და გასაგებია ყველაფერი, ფანქრი როხა წასული, იქ რაზე იმუშავებ, ყანას და ნაყოფიერებაზე თუ კაცობრიობის სულიერებაზე, ალუ და ქეთელაური დაწერ თუ მოსავალს მოიწევ, სულიად ნათელია ვაჟას შემთხვევაში ჩვენ პასუხი ვით. ასევე იყო კაცი თესპისი, რომელიც არ იყო ვაჟამშაველას დონის, მაგრამ იყო პოეტი და უნდოდა რომ შემოქმედებას ეცხოვრა მასში და უნდოდა რომ შემოსავალი ქონოდა შემოსავლის. და მან მოიფიქრა. მან მოიფიქრა ასეთ რამ. არსებობდა ჟანრი, რომელშიც იყო ხოლმე მომღერალსა და გუნდს შორის გასაუბრება. ჩვენც გვაქვს ასეთ სიმღერები, მაგალითად მეგრული სიმღერები, სისატურა, ცანგალა და გოგონა და სხვა, სადაც ისე იგი ვიღაცა ეთამაშება გუნდს, ერთი კაცი და გუნდი, წამომწყები და გუნდი. წამომწყებს ბერძნულად ერქვა ექსარხოს, რელიგიური ტერმინი ექსარხოსი აქედან მოდის. ექსარხოსი დითირამბი იყო ასეთი ჟანრი, სადაც დიდ გმირზე იყო ხოლმე დამტირებლური სიმღერა. მაგალითად აქილევსი, ო აქილევს რა დიდი იყავი და აშენა. წამწყები იწყებდა, ო აქილევს დედაშენმა თეტისმა და ასე შემდეგ და ბაბუაშენმა ნერევსმა და მამაშენმა პელევსმა ქშვეს და მერე გუნდი მღეროდა, ო აქილევსი დიდი იყო და იყო ეს ამათ შორის ეს მიმღერებები. აღმოჩენა, რომელიც გააკეთა თესპისმა, იყო ასეთი. მან აიღო ნიღაბი და თქვა, მე ვარ აქილევსი. მერე მან აიღო მეორე ნიღაბი და თქვა, მე ვარ თეტისი. და გვაჩვენა დიალოგი დედაშვილს შორის. მერე მან თქვა, რომ ის არის აგამემნონი. მერე მან თქვა, რომ ის არის მაგალითად ჰექტორი და გვაჩვენა აქილევსის და ჰექტორის ურთაბრძოლა ერთი მსახიობის თეატრით გაჩნდა თეატრი. ეს კაცი, თესპისი, აღმოჩნდა გონიერი, ეტლი აიღო, დააწყო თეატრალური კოსტიუმები და ნიღბები და დაიწყო საბერძნეთის ქალაქებში მოგზაურობა. ჩავა ერთ ქალაქში, დაიქირავებს გუნდს, ასწავლის ამ სიმღერას, მერე ჩაატარებენ სპექტაკლს, ეს რამდენიმე ნიღბით არის ბევრი პერსონაჟი და კონფლიქტებია და ამბავი, თეატრია. გუნდი მღერის, მერე რაც შემოსავალი შემოვა, გადაუხდის გუნდს, რასაც შეპირდა, ორი კაპიკი დარჩებოდა საიმისოდ, რომ გადასულიყო მეორე ქალაქში. და ასე მოიარა მთელი საბერძნეთი და საბერძნეთი არის ქვეყანა, სადაც არ გაცლიან იყო თესბისი. ეს საქართველოს შეიძლება წამოიწყო რაღაც საქმე და ცოტა ხანი მაინც გაცალო. საბერძნეთში როგორც კი დაინახეს, რომ თესბისი გამდიდრდა, რაღაცას მიაღწია, იმცოთა სხვებმა თქვა, ჩვენც გვინდა და გაჩნდა კონკურენცია. და აი კონკურენცია რო გაჩნდა, ძველი წელთაღრიცხვის 634 წლის 23 ნოემბერს, ჩვენი სტილით ბუნებრივია, ჩატარდა პირველი დღესასწაული, სადაც იყო თესბისებს მაგვარ თეატრებს შორის შეჯიბრება. ეს არის სოფლიო თეატრის ოფიციალური დაბადების დღე. 1924 წლის 23 ნოემბერი. აი ამ შემთხვევაში 23 ნოემბერს რაც მოხდა, ამას ჰქონდა განვითარება. ბერძნები არიან აგის ხალხი. აი ინგლისელები ალბათ ვერ შექმნიდნენ თეატრს. ბერძნები რო არ ყოფილიყვნენ, იმიტომ რომ ტრადიცია რაც იქნებოდა, ის დარჩებოდა. ძალიან უყვართ ხოლმე შენარჩუნა. ბერძნები ინოვატორები არიან. აი ეს თეატრი ასეთი სახის იყო, როდესაც მეხუთე საუკუნეში ესქილე მეორე მსახიობი დაამატა და თეატრი თეატრს დაემსგავსა. გაჩნდა კონფლიქტი. სცენაზე დგას ორი კაცი და კონფლიქტია ესა თეატრი. შემდგომშიც მოხდა განვითარება და სოფოკლემ დაამატა მესამე მსახიობი. აქ პერსონაჟებზე არალობა, პერსონაჟი თავიდანვე ბევრი იყო. უბრალოდ ერთი მსახიობი ასრულებდა. მერე პერსონაჟებს ასრულებდა ორი მსახიობი, რაც იმას ნიშნავს, სცენაზე ერთდროულად ორ კაცზე მეტი არისო. სოფოკლემ დაამატა მესამე მსახიობი, რაც იმას ნიშნავს, რომ სცენაზე სამი კაცია და საკმარისია. მეტი აღარ დამატებულა. იყო გუნდი, რომელიც თავიდან შეიძლება ძალიან დიდი იყო, თქვა 25 კაციან და 15 კაცამდე დავით. რომელიც მერე შუაზე იყოფოდა ხოლმე ხანდახან. და იმას კიდე თავთავისი ხელმძღვანელი ყავდათ, ესე გუნდს ყავდა ხელმძღვანელი კორიფაიოსი. თავიდან გუნდის როლი იყო დიდი და მსახიობის როლი იყო პატარა. ესქილეს ძველი ტრაგედიები რო ავიღოთ, გუნდი ჯერ კიდე მძლავრია და ის ძალიან არ გავს დღევანდელ ტრაგედიებს, იმიტომ რომ უფრო შელოცვებს გავს და ეს გუნდი ძალიან სერიოზული ლირიკული პოეზიის შედევრებს ქმნის. ნელ-ნელა მსახიობებმა ხმა ამოიღეს. სახელმწიფომ შეხედა, რომ თეატრი რაღაცა ძალიან სერიოზულია. და სახელმწიფომ თქვა, რომ მოდი მე თეატრისგან გავაკეთებ ჩემს შემადგენელ ნაწილს. ანუ იგი უნდა გახდეს პოლიტიკისა და რელიგიის შემადგენელი ნაწილი. ჩვენთვის რა არის თეატრი? ჩვენთვის თეატრი არის ადგილი, სადაც დადის ელიტა. რო არსებობს ეგრეთ წოდებული თეატრალური ტანსაცმელი, საღამოს ტანსაცმელი და ასე შემდეგ. რომელსაც სხვაგან ვერ ჩაიცვამ, ძველი ბერძნებისთვის თეატრი გახდა სახელმწიფოს ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი. რაც იმას ნიშნავს, რომ დიდ დიონისიებზე, როდესაც თეატრალურ დღესასწაულები ტარდებოდა და სადაც ტრაგედიას მაგალითად ეთმობოდა სამი დღე, აი ამ დღესასწაულებზე თეატრში, რომელიც სპეციალურად ამისთვის აგებული, ესწრება ამას მაგალითად 17000 კაცი დიონისეს თეატრი ქალაქი ათენი. რას ნიშნავს 17000 კაცი სტადიონი? ბევრი სტადიონი არაა 17000. 17000 კაცი ნიშნავს ყველა თავისუფალ მოქალაქეს ქალაქი ათენის. ანუ იქ არის ადგილი ყველასთვის. ეს მე მახსენებს ერთ-ერთ ბოულდერის უნივერსიტეტში ვიყავი და ვხედავ, რომ რაღაცა უზარმაზარი ავტოსადგომია და ვიკითხე, რა ამბავია მეთქი და მიწყეს, რომ 25000 სტუდენტი გვყავს და 30000-იანი ავტოსადგომი გვაქვს. იმიტომ ყველა სტუდენტი შეიძლება მანქანით მოვიდეს, ლექტორებმა რა დააშავეს და ხშე რომ მოხვედიო სტუმარიო ქუჩაში, სადღაც ხომ ვერ დახტე, ეს ბოლდერი ქალაქია თელი, რომელიც არის მარტო უნივერსიტეტი, მეტი არაფერი. და მე მაშინ მივხვდი, რომ ძველი ბერძნებიც ასეთი ამ პრინციპით მუშაობდნენ. სტუმრებისთვის არ დატოვეს ოღონდ ადგილი, იმიტომ რომ სტუმრებისთვის კი არა, ჩამოსულებისთვისაც კი თეატრი დახურული იყო. ამ თბილისში თუ იქნებოდა ასეთი თეატრი, მე ვერ შევიდოდი როგორც ბათუმელი მახსოვს თეატრში. მხოლოდ მოქალაქეები. თუმცა იყო ზოგიერთი დღესასწაული, როცა მეტეკოსები, ანუ ჩამოსულები დაიშვებოდნენ ამ თავისუფალ მოსახლეობას, ერთ-ერთი ვინც არ იყო ესა ქალები. ქალები არიყვნენ არც სცენაზე, არც დარბაზში, არც ამფითეატრში. ქალი პერსონაჟები იყვნენ, მაგრამ მათ როლებს ბუნებრივია კაცები ასრულებდნენ. სახელმწიფო მიხვდა რა უნდა ქნას. აი ბერძნული მენეჯმენტის მაგალითი, როგორ წარმოიშვა თეატრი, როგორ საყოველთაო სიყვარულის საგანი. საიდან გაჩნდნენ ეს ესკილესო ფუკლე, ევრიპიდე არისტოფანე, აგათონები? ჩვენთან რატო არ გაჩნდნენ? რატომ? ამოდენა პოეზიის ქვეყანა ვარ და ერთი პოლიკარპე კაკაბაძის ერთი პიესის იმედად ვართ, ამხელა ხალხი დარჩენილი თეატრში ვერაფერი ჯერჯერობით სერიოზული ვერ ვქენით, თუმცა ვცდილობ. როგორ მოხდა, რომ ბერძნებს ეს გამოუვიდა? აი სახელმწიფომ რა ქნა? სახელმწიფომ თქვა, მოდი მე ხელფას გადავხდი მსახიობს, იმიტომ რომ მსახიობი არის ტალანტი უიშვიათესი. მას აქვს იმოდენა ხმა, რომ 17,000 კაცს ესმის ყველანაირი მიკროფონის გარეშე. ეს სხვათ შორის ძალიან ძნელი გასაგებია, იმიტომ რომ ჩვენთან 300-კაციან კორწილს ვერ ჩაატარებ მიკროფონის გარეშე და 17,000-იანი სპექტაკლი როგორ უნდა ჩაატარო, ასე არ ვიცით, მაგრამ ორი რამ არის. პირველი, ნიღაბი, რომელიც ყოველთვის უკეთია, სახე არ ჩანს, ყოველთვის ნიღაბია. ამ ნიღაბს შიგნით ისე აქვს გაკეთებული, რომ ის გრუპორია. ეს ერთი. მეორე, განლაგება თეატრის. იგი ისეა ნაშენები, რომ აუცილებლად ზღვიდან უნდა ქროდეს ქარი მთის მიმართულებით. როდესაც გალაკტიონმა ბოლოს ხელახლა იგრძნო გენია თავისი, ახალი გენიალური ლექსები დაწერა, ყველას რომ დაავიწყდა, მკვდარი რო ეგონათ და ცოცხალი რო იყო, აი მაშინ მისი ერთ-ერთი ლექსი ხედა ასე: ქარი დაცხრა სიბობოქრის, შავი ზღვიდან სიო მოქრის, მე გიცხელი როგორც ოქროს. აღარ გავაგრძელებ, აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემთვის ამ კონკრეტულ შემთხვევაში არის სიტყვები: შავი ზღვიდან სიო მოქრის. ზღვიდან სიო რომ მოქრის, თუ მთას აქვს ასეთი დახრა, აქედან სხვა სიო მოქრის, აი ამ დახრაზე გავაკეთებთ თეატრს. და ყოველთვის აქ რომ მსახიობი დაიძახებს, აქ მოვა. ეს გათვალისწინებულია. ამიტომ ესმოდათ. ბევრი რამ არის გასახსნელი დღესაც, იმიტომ რომ კიდე იყვნენ მასტიგოფოროსები, ანუ მემატრახეები. თუ ვინმე ხმას ამოიღებდა, გაუკანებდა და პირდაპირ მას მათ. ამიტომ იქ სრული სიჩუმე იყო. არც იყო ეს საჭირო. იმიტომ თეატრი არის ღვთაებრივი ადგილი. იგი დიონისესადმი არის მიძღვნილი. ღმერთი ღვინისა, ამავე დროს არის ღმერთი თეატრისა. ამიტომ ყავს ჩვენ კარგი მსახიობები თეატრში, ცუდები არა ვართ. და დრამატურგია გვიჭირს, თორე იქ ახლა საკუთრივ თეატრი ქართული ცნობილია. მე ვფიქრობ, იმიტომ რომ ღვინის ხალხი ვართ. ბევრი რამ ამაში ღრმა კავშირებია. სხვათა შორის, აი ძალიან მალე ქართულ საზოგადოებას ექნება ევრიპიდეს ერთადერთი, საერთოდ ყველასგან დაწერილი ერთადერთი სატირული დრამა გადარჩა, კიკლოპსი ქვია. და ეგ გვექნება მალე ქართულად და კარგად გამოჩნდება თეატრის ყველაზე ღრმა დიონისური ხასიათი. როცა მაგას წავიკითხე. როგორც გითხარით, ეს ქილე იყო პირველი, ვინც ორი მსახიობი შემოიყვანა და იყო პირველი გენიალური დრამატურგი. ეს ქილე რო არ ყოფილიყო, არანაირი შექსპირი არ იქნებოდა. არანაირი ბერნარდ შოუ, იბსენი და პოლიკარპე კაკაბაძეც კი არ იქნებოდა. ეს ქილე არის ის პირველი კაცი, ვინც თესპისის გამონაგონიდან, რომელიც იყო, ну, როგორ გითხრათ, რაღაც ახალი ჟანრი კი შეიქმნა, მაგრამ აქ პირველი გენიალური ნაწარმოები უნდა დაწერილიყო და მან დაწერა. მან დაწერა, გუნდის როლი მასთან უზარმაზარია, ნელ-ნელა ყველაზე უფრო დამახასიათებელმა დრამატურგმა, სოფოკლემ, ნელ-ნელა გუნდის როლი შეამცირა და პერსონაჟების მნიშვნელობა გაზარდა. შესადარებლად გეტყვით, ეს კილეს აქვს ტრაგედია, რომელსაც ქვია შვიდმი თებეს წინააღმდეგ. ეს გახლავთ ის მომენტი, როცა ოიდიპოსის შვილებმა ვერ გაიყვეს ძალაუფლება, იმიტომ მამამ დაწერლა, ისინი ვაჟები პოლინიკესი და ეტეოკლესი და მოილაპარაკეს ამ ვაჟებმა, რომ ისინი იმეფებენ თითო წელს. პოლინიკესი უფროსი იყო, ვაზებზე ჩვეულებრივ წვერებიანს ხატავენ, ეტეოკლესი უმცროსი იყო, ვაზებზე უწვერულს ხატავენ. ისე როგორც ასე უნდა მოქცეულიყო ვეფხისტყაოსნის მხატვარის ღნების მიერ, არიელ წვერებიან და თანდილს არა, მაგრამ აა ჩვენი მხატვრები რამეს არ კითხულობენ, ისე ხატავენ ხოლმე, ძალიან საინტერესოა. პოლინიკესი ერთი წელი იყო მეფე და როგორც მოილაპარაკეს და დაუთმო მეორე წელი ეტეოკლესს. ეტეოკლესმა ერთი წელი იმეფა, როგორც ჩანს უკეთესი მეფე იყო ვიდრე პოლინიკესი და ხალხმაც უთხრა და თვითონაც თქვა რომ არაო მე უნდა ვიყო მეფე და აღარ დაუთმო ძმას. იმას ეწკინა, წავიდა არგოში, ცოლი მოიყვანა და სიმართლე მოელაპარაკა, მოძებნა მთელ საბერძნეთში გმირები, როგორც აგროვებდა ასე თქვა გმირებს იასონი კოლხეთში წამოსასვლელად, ამან ახლა თავის სამშობლოზე თავდასასმელად, ანუ თებეზე თავდასასმელად შეაგროვა გმირები და დაეცა თავს მშობლიურ ქალაქს. ერთი მხრივ მისი მოქმედება იყო სამართლიანი, იმიტომ რომ მისმა ძმამ გატეხა სიტყვა. მეორე მხრივ მისი მოქმედება იყო უსამართლო, იმიტომ რომ მშობლიურ ქვეყანაში უცხოელები შემოიყვანა. ეს ყოველთვის იქნება ეს ლაპარაკი, რომ მაგალითად შევარდნაძემ გაიმარჯვა ბალტინის ძალების დახმარებით. რაც მას პოლნიკესის მდგომარეობაში ამყოფებს იმ მხრივ, რომ უცხოელები გამოიყანა სამშობლოს წინააღმდეგ. და მე მგონი ეს არის ის სწორი შენიშვნა, რომელიც ისტორიას მასთან ექნება. ასე იყო თუ ისე იყო, ძმები ორივე დაიხოცა. ეხლა ამ ტრაგედიაში ყველაზე მთავარი მოქმედება რა უნდა იყოს? ძმების ბრძოლას სცენაზე ვერაჩვენებ. და საერთოდ ბერძნული ტრაგედიისთვის არა დამახასიათებელი ძალადობის სცენები. ეგ მაცნე უნდა მოყვეს. ახლა მოყვეს, რომ იომეს პოემა იქნება და არ იქნება თეატრი და როგორ გააკეთა აქედან თეატრი, არა მოქმედება ფაქტობრივად. და როგორ გააკეთა თეატრი ესკილი. აი, თეატრის არსი რა არის? ის მოქმედება, რომელსაც ხედავ, თუ ის, რაც ესკილემ გააკეთა, მან თეატრის არსი შექმნა. დგას ეტეოკლესი, მოვიდა მაცნე და მოიტანა ამბავი, რას აპირებს პოლინიკესი მტერი. რომელ შვიდი კარიბჭეა, რომელ კარიბჭეს რომელი მტერი დაესხმება თავს? ისე უნდა პირველ კარიბჭეზე მოდის აი ეს გმირი იქიდან. პასუხი: პირველ კარიბჭეს ჩვენგან დაიცავს ეს გმირი. ეს გმირი გავიდა. ის სიტყვა: მეორე კარიბჭეზე კაპანევს იმოდის, იმუქრება, ზევსის არმეშინი. აქედან მეორე კარიბჭეს დაიცავს ეს გმირი. მამამისი ასეთი იყო, დედამისი ისეთი იყო და ამ შემდეგ. მოკლედ, ისე იგი, მიმდინარეობს ეს მთელი პიესა არის, ვინ მოდის, ვინ დაიცავს და დამთავრდა. ანუ მან აჩვენა არა მოქმედება, არამედ მოქმედების მომზადების დრამატიზმი. შიგნიდან აჩვენა ყველაზე მთავარი. ამას მერე მოყვა თეატრის განვითარება. ჯერ ერთი ესკილემ გააკეთა ისეთ რომ თეატრი აქცია იურისპრუდენციის, რელიგიის სკოლად. და იქიდან ქადაგებს რაღაცა იდეებს და ამკვიდრებს ამ იდეებს. ამის მერე იწერება ეგრეთ წოდებული ტრაგედი პარ ექსელანს, როგორც ფრანგები ამბობენ, ანუ ტრაგედია თავისთავად. აი, როცა იტყვი სიტყვა ტრაგედიას, რომელი იგულისხმება? სხვაჩვენს როცა ვიტყვი სიტყვა ტრაგედიას, ამოდენა შექსპირი ყავს და მაინდამაინ ჰამლეტი არ იგულისხმება ხოლმე. ტრაგედიას, რომელიც ეგრევე ოიდიპოსი იგულისხმება. იმიტომ რომ ის სიმაღლე, რომელიც შექსპირს აქვს, აწეული არის იქ ზეცაში აყვანილი არის სოფოკლეს მიერ. რა გააკეთა სოფოკლემ? ახლა ოიდიპოს მეფეზე ჩვენ გვილაპარაკია, რა მაგას დიდხანს არ გავჩერდა. ერთაერთი რაც მან გააკეთა, ეს არის ის, რომ მან გვაჩვენა სიდიადე პატარა ადამიანისა. ოიდიპოსი პატარა, იმ თვალსა სამყაროსთან შედარებით პატარა, იმ თვალსა ისით, რომ იგი ცდება და ბავშვივით ეშლება. მას უთხრეს კაცო, ვიღაცა კაცმა უთხრა, შენ აბიჭვარო? და წავიდა ღმერთს კითხა რა მომიორ და დედასწოლად მოიყვანო და დაავიწყნა ნაბიჭვარი რას ნიშნავს. ანუ ერთი წამით არ დაუშვა რომ არ იცის ვინა მისი მშობელი. ჩვენ ადამიანებს გვაქვს ერთი ტრაგედია. ჩვენ გვეჩვენება რომ რაღაცა ვიცით. ჩვენ შორის ყველაზე ჭკვიანმა თქვა ასეთი რამ: მე ვიცი რომ არაფერი არ ვიცი, მაგრამ მე გენიოსი ვარ, ყველას აღვემატები. იმიტომ დანარჩენებს გონიათ რომ იციან რაღაც. და ეს დანარჩენები ვართ ჩვენ. ყველა სოფოკლე და ყველა სოკრატე ვერ იქნება. სოკრატეს სიტყვები რომ მე მხოლოდ ის ვიცი რომ არაფერი არ ვიცი, უმნიშვნელოა, სანამ არ ითქმება რომ ეგ დიდი ამბავია, იმიტომ რომ ვიღაცებს გონიათ რომ რაღაცა იციან. აი მაგალითად, ოიდიპოს ეგონა რომ იცის ვინ არის მისი დედა და მამა და საიდან კაცო? დნმ-ის ტესტი მაშინ არ არსებობდა. დნმ-ის ტესტითაც კი ყველაფერს არათუ ვერ იტყვი დედა შენი დედა თუ დედა, მაგასაც კი ვერ იტყვი. უბრალოდ მეზობელი რა არა, მაგას იტყვი. ვინც არ არის იმას იტყვი და ვინ არის იქ პრეტენდენტები შეიძლება იყვნენ. არის უფრო ღრმა დნმ-ის ტესტი, რომელიც მაგის პასუხსაც მოგცემს ან ვერ მოგცემს და სხვა, მაგრამ იმის დროს ხო ეს არ არის? არ არის. მისი ტრაგედია არის ის, რომ იგი პატარა შეცდომა დაუშვა. მაგრამ მისი გამარჯვება არის ის, რომ იგი დიდია, ის მოერია ამ შეცდომას. ყველაზე უფრო სასაცილო არის, რომ ეს არის მის კაცობრიობა, რამდენი საუკუნეებია კითხულობენ და ეძახიან, განწირული ადამიანი, ადამიანს არ აქვს შანსი, ეს არის ბედისწერა, ბედისწერის რაღაც, რა ბედისწერა, ბედისწერა მუთხრა აპოლონის სახით, რომ ამას იზამ და გააკეთებინა ეს, მაგრამ ბედისწერას სოფოკლემ და მანამდე ესქილემ, თვალების დათხა იმასაც ჰქონდა თურმე, თქვა, რომ მე ამ ბედისწერას არ ვემორჩილები, მე ახლა თავს დავიჯი და ოიდიპოსი ნაცვლად იმისა, რომ უკანასკნელი კაცი ყოფილიყო და მომკვდარიყო, როგორც იასონი მოკვდა არგოს ნარჩენებთან, რომ ეგდოდა ანძა რომ მოწყდა და თავში დაეცა და უშვილგზიროთ, როგორც მათხოვარი რო გარდაიცვალა, იმიტომ ჩვენი ანძა წღენა და ის კიდე მოკვდა როგორც დედოფალი, ჩვენი მედეა და მე კიდე გათხოვდა და ახლა იმის აქილევსის ცოლია ნეტართა კუნძულებზე ან ელისეს მინდლებზე. აი ეს კაცი ოიდიპოსი ასე არ დაეცა, მიუხედავად იმისა ამოდენაც ცოდვა არ ჩადენ, იმიტომ რომ მანიპოვა თავის თავში ბრძოლის გზა და საკუთარი თავის დაშიზნა სხვა. ანუ ჩვენ პირველივე უდიდესმა ტრაგედიამ გაჩვენა, რომ პატარები ვართ, როგორც შეცდომის გენერატორი ადამიანები, მაგრამ ღმერთები ვართ, როცა ამ შეცდომის გამოსწორება შეგვიძლია. ამიტომ არის, რომ ასეთი ფანტასტიკური ჟანრი შეიქმნა პატარა ადამიანებზე, ანუ გეჩვენება, რომ შენ ხარ სცენაზე. ოღონდ ირკვევა, რომ ის გრანდიოზული ვიღაც არის და ირკვევა, რომ შენ სანამ თეატრში ხარ, რაღაცა უფრო მეტი ხარ ვიდრე ადამიანი. და პოლ ვალერიმ თქვა, რომელსაც მე ვაპირებ გადაცემა გავაკეთო, რომ ადამიანი, რომელსაც ერთხელაც არ უცდია ღმერთებს დამსგავსებოდა, უფრო ნაკლებია ვიდრე ადამიანი. თეატრი ბერძნული, ეს იყო ღმერთებთან დამსგავსების გზა. როგორც კი სცენაზე დგახარ და ნიღაბი გიკეთია, შენ ხარ არა ადამიანი, არამედ ღმერთი. მე ეს პირადად მაქვს გამოცდილი. ჩავდივარ საბერძნეთში ძვირფასო, მეგობრო, რომ ჩაბზანდებით საბერძნეთში, დამთავრდება კორონა და ყველაფერი მთავრდება და ესე დამთავრდება. რო ჩახვალთ მაგალითად დიონისეს თეატრში, არ გირჩევთ ათენში, იმიტომ იქ არ მიგიშვებენ არც სცენაზე, არც ფითეატრში, იმიტომ ძალიან იცავენ. მაგრამ როგორც კი აღმოჩნდებით ეპიდავრში, სადაც კიდე უფრო დიდი 60,000-იანი თეატრია და გექნებათ საშუალება მიხვიდეთ იმ ადგილას, რომელსაც ორკესტრაზე ერქვა თიმელე, საკურთხეველი იყო, იქ რო დადგებით იმ ცენტრში და ხმას ამოიღებთ, ერთი რო გაათკაცნოთ, სულ ზემოთ დამჯდარ იაპონელს ესმის, იმიტომ იაპონელები თასავს ეკავრობა მოგეხსენებათ ტურისტებით, და მე რომ იქ აღმოჩნდი, მუცებ გამიჩნდა სურვილი დეკლამაცია დამეწყო. და მეგონა, რომ დეკლამაციას დავიწყებდი ისე, როგორც ეს გამიკეთებია ლექციაზე. აი ესე, ჩვენ გვიყვარს ბერძნული, ვინც ვიცით და ბუნებრივია ამის გამო ხანდახან საყვედურს ამბობენ, რომ რატო უყვარს და რატო ტრაბახობს, რომ იცის, არა, რაშვაშია, ტრაბახი არ ფეშვაშია. ჩემ მასწავლებელი, პროფესორი ბერძნულად კითხულობდა, ციტატას ამბობდა, ამბობდა, ო დეკნა, გადმუტუ პალაი ნეატროფე, და ეფერებოდა ამ სიტყვებს ჩემი პროფესორი აკაკი ურუშაძე. და მეც მეკონა, რომ აი ესე, როგორც აკაკი ურუშაძე, მე რო კითხულობ ლექციაზე, ვიტყოდი ახლა, ო დეკნა, გადმუტუ პალაი ნეატროფე, და უცებ აღმოჩნდი იმ ადგილას, საიდანაც ეს მართლა თქვა მსახიობმა ოდესღაც, ნუ თლათ იმ ადგილას არა, იმიტომ თიმელეს გუნდის ადგილია. სახიობის სცენაზე დგას, იქ სცენა ნანგრევებია მაგ თეატრში, მაგრამ იქიდან გუნდის ადგილიდან რო დავიწყე მე ლაპარაკი, უცებ ვიგრძენი, რომ არა ვარ ადამიანი, უცებ ვიგრძენი, რომ რაღაცა მეტი ვარ. ამიტომ ჩემი ხმა გახდა სხვანაირი და მე უცებ იმის მაგალითად, რომ მე თქვა ო ტეკნა კადმუტუ, უცებ მე დავიწყე ო ტე, ანუ ეგრევე გავხდი აკაკი ხორავა და პირდაპირ გადავედი იმ თავისებურ თეატრში, რომელიც ჩვენ გქონდა ესე თქვა პატრიოტული, ჰეროიკული, როდესაც მღეროდნენ ფაქტობრივად ჩვენი დიდი მსახიობები, როგორც დღეს ვერ დადგან ვერც ეს პიესა, იმიტომ სიცილით დახოცა ყველას და მე ზუსტად ახსე ძველ ბერძნულად მომიწია, იმიტომ რომ ისინი იყვნენ ნიღბიანი ღმერთები. თეატრის მთელი საიდუმლო გახსნეს ბერძნებმა მაგით. ტრაგედია კი, როგორც ამას ამტკიცებს ჩვენი დიდი წინაპარი, ჩვენი ანუ კლასიკური ფილოლოგების და საერთოდ ლიტერატურის მოყვარული ადამიანების ყავს ერთი წინაპარი, ფრიდრიხ ნიცშე ჰქვია, რომელიც თავის დროზე გახდა 24 წლის ასაკში ბაზელის უნივერსიტეტის პროფესორი და დაწერა წიგნი ტრაგედიის წარმოშობა მუსიკის სრულიდან. სადაც ის ამტკიცებს, რომ სასულე მუსიკიდან იბადება ტრაგედია, იმიტომ რომ სიმებიან მუსიკის დროს შენ პირი თავისუფალი ხარ და მღერი, ან რეციტაციას აკეთებ, ასე იბადება ლირიკა, ხოლო სასულო ინსტრუმენტი თუ გაქვს, რჩება მარტო სხეული და მისი მოძრაობა და ასე იბადება ქოროს. ქართულად რო ვიტყვით სიტყვა გუნდი, ყველა გულისხმობს, რომ ახლა ეს გუნდი დადგება და იმღერებს. ბერძნულად რო მიტყვით სიტყვას ქოროს, რაც იგივე გუნდია, იგულისხმა, რომ გუნდი ცეკვას დაიწყებს. იმიტომ რომ აქედან უკვე ქორეოგრაფია და ყველაფერი. იმიტომ რომ ბერძნული გუნდი არა მარტო მღერის, უპირველეს ყოვლისა ცეკვავს. კი არ მღერის და ცეკვავს, არამედ ცეკვავს და მღერის. მე ვიცი ჩვენი ერთ-ერთი ენთუზიასტი ქართველი, გარაკანიძე, სხვებიც იყვნენ ამის ენთუზიასტები, რომელთაც სადეს აღედგინათ ძველი ქართული სიმღერა, ვინაიდან გაირკვა, რომ ეს გუნდური არის, ანუ კორევტულია, ანუ თანცეკლავენ. და ამიტომ მისი გუნდები თანაც ცეკვავდნენ ხოლმე. და ძალიან უჩვეულო არის. ძველი ბერძნული ამბავი ასე იყო. ბერძნულ თეატრში გუნდის პარტია რო იყო, ეს გუნდი თანცეკვავდა, თანმღეროდა. ჩვენ როცა ეს დადგით ოიდიპოს მეფე და მე ნანახი მაქვს კადრები, თქვა 50-იან წლებში როგორ დაიდგა ოიდიპოს მეფე ბათუმში, სადაც ჩემი კარის მეზობელი იუსუფ კობალაძე იყო ოიდიპოს მეფე და მე კადრები მაქვს ნანახი როგორ დადის ოიდიპოსი და როგორ დაყვება მას გუნდი და არ არის ცეკვა რა თქმა უნდა გუნდისა, იმიტომ რომ ჩხარტიშვილმა კარგად კი დადგა, ახლა მაგდენე აღარ არიცოდა ალბათ, რომ ახლა გუნდის ან უნდა ეცეკვა და სხვა. ასე არიდგმება ხოლმე, მაგრამ გუნდი ერთად ეძახოდა ხოლმე ოიდიპოს. უბრალოდ ოიდიპოს და ბევრი ხმა იყო და რაღაცით ამით ქმნიდა თითქოს ანტიკურობას. მე მისმა მინდა რომ თეატრი რომ დაიბადა, ეს არის უზარმაზარი დამსახურება ბერძნული ხალხის. იმიტომ რომ პოეზია ყველგან დაიბადა, პროზაც ყველგან დაიბადა, რელიგიაც ყველგან შევიდა, თეატრი არსად არ დაიბადა. თუ ვინმე მეტყვის იმ ზღაპრებს, რომ 17 საუკუნეში იაპონიაში თეატრი დაიბადა უკაცრავად, მაგრამ მაგ დროს უკვე თეატრს მრავალსაუკუნოვანი ისტორია აქვს და კაჩვილი ვერ იტყვის, რომ მან არ მოახდინა გავლენა. ან თუ ვინმე იტყვის, რომ ჩინური თეატრი შეიძლება ძალიან ძველი იყოს, ჩინური თეატრი არის მიბაძვითი თეატრი, გამოდის კაცი და ვირივით შეიძლება იყროყინოს, არამე ასეთი ქნას. ეს არ არის ის, ის უფრო ოპერა არის. ოპერა როგორ იბადება, ჩვენ ეს კარგად ვიცით. მეც როგორ გააკეთეს იტალიელებმა ოპერა, ეს ჩვენ შესანიშნავად ვიცით. ყველაფერი შეიძლება დაიბადოს. ოღონდ თეატრის დაბადება არა მარტო თესპისი სჭირდებოდა, ამაშია საქმე, რომ თესპისი შეიძლება ყველგან დაიბადოს. არა, თეატრს სჭირდებოდა სახელმწიფო და დემოკრატია, რომელიც იტყოდა, რომ ყველა მოქალაქე მოვა და შეხედავს ამას და თუ მოქალაქეს ფული არ აქვს, მე სახელმწიფო გადავხდი, ოღონდ მოვიდეს და შეხედოს. ოღონდ არ თქვას, რომ ეს ესთეტიკური სიამოვნების ადგილია. ეს სემანტიკური მნიშვნელობისა, ანუ ეს არის ადგილი, სადაც ადამიანები ცხოვრებას სწავლობენ. რატომ? იმიტომ მას წინაშე გამოდის ღმერთი. და საიდან ვიცით, რომ ღმერთი გველაპარაკება სოფოკლეს ენით? იქიდან, რომ სოფოკლემ თუ ცუდად ილაპარაკებს, პირველ ადგილს ვერ აიღებს. ჟიური მიანიჭებს ადგილს და ჟიურის რამოქმედებს ღმერთი. ღმერთს თუ არ უნდა, არასაქმე არ იქნების და არანაირი ჟიური არავის გამარჯვებას არ მიანიჭებს. ეს რელიგიური გრძნობა დაეხდა თავისუფლების გრძნობა. დემოკრატია პლუს რელიგია პლუს თესპისი უდრის ესკილეს, ესკილე უდრის სოფოკლეს და ერთად ისინი უდრიან სოფლიო თეატრს. აი ასე გაჩნდა ის ჟანრი, რომელიც დღემდე ინარჩუნებს ერთ-ერთ პირველობას. ხანდახან შეფარვითი სახითა, ხანდახან მას კინო ქვია, ხანდახან მას სერიალი ქვია, ხანდახან ტელევიზია ქვია, მაგრამ ეს არის ის ძველი ბერძნული გამოგონება, რომლის გარეშე ჩვენი ცხოვრება არ არსებობს.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა „წახნაგები“.